от мястото на събитието.
Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Вие слушате запис от пресконференция на инициативния комитет с председател професор Георги Близнашки във връзка с резултатите от направената проверка и констатация на ГРАО относно подписката за провеждане на референдум за изборна реформа, която се проведе на 19 май.
И така, уважаеми дами и господа, откривам пресконференцията на инициативния комитет относно събирането на подписи за произвеждането на референдум относно изборната реформа. Знаете, че на 10 март тази година внесохме 570 000 подписа официално в Народното събрание. Всъщност ние внесохме 560 000, но при предварителната проверка от страна на администрацията се оказаха, че са повече, над 570 000 подписа. След известно протакане, най-сетне имаме заключенията на дирекция ГРАО в Министерството на строителството и благоустройството. Заключенията не сме ги получили официално, те бяха качени на сайта на Народното събрание на 15 май, преди няколко дни, веднага по този повод, на следващия ден, на 16-ти петък, се събрахме на заседание, имам предвид изпълнителния комитет, и приехме една декларация по повод на заключенията на служба ГРАО. Предварително искам да кажа, че до този момент нямаме никаква комуникация с ръководството на Народното събрание и всъщност това е поводът за нашето безпокойство, поради който свикваме днешната конференция. Така или иначе, от протокола на ГРАО, който е датиран 12 май тази година, става ясно, че от проверените 571 612 подписа валидни са, според служба ГРАО подчертавам, 463 326. Като съответно те посочват, че броят на некоректните записи е 108 286. Сред тази група от 108 хиляди подписа, които са обявени за невалидни, основното число са записите с грешни данни на единни граждански номера, 63 296. Съответно, другото голямо число, това е броя на записите с грешни данни за постоянен адрес, 22 056. И така нататък следват други нередности, лица под 18 години, има случаи на починали, лица с чуждо гражданство и така нататък, и така нататък. Има брой на записи без подписи. Но така или иначе, при този първи преглед на заключенията на служба ГРАО, става ясно, че основният проблем за нередовните подписи е свързан с грешки при изписването на единните граждански номера, както вече споменах, над 63 000, и отсъствието на или непълни данни относно постоянния адрес на лицата. Ние смятаме, по повод на единните граждански номера, ние не можем да направим коментар, без да сме видяли самата подписка, респективно критериите, които са следвани от служба ГРАО. Не можем да знаем по какви причини, дали става за дума за непълнота или за грешки при изписването на единните граждански номера. Затова ще се въздържим от коментар, но прави впечатление, че 22 000 подписа са на лица с непълни данни относно постоянния адрес и ние сме на мнение, че тук имаме едно престараване от страна на служба ГРАО, тъй като в крайна сметка волеизявлението на всеки гражданин се определя чрез трите му имена, единния граждански номер, респективно полагането на подпис. Едва ли адресът трябва да бъде превръщан в критерии, непълнотите при изписването на адреса трябва да бъдат превръщани в критерии за анулиране на съответните подписи. Става дума за 22 000 подписа и това е твърде много. Още повече на фона, че имаме 463 000 валидни подписа. Ако добавите тези, които според нас също така са валидни, където имаме непълни адреси, ние се приближаваме до въжделеното число от 500 000 подписа. Това е нашия коментар във връзка с служба ГРАО. Ние сме подготвили една декларация, в която настояваме да получим подробните констатации на служба ГРАО, включително и техните критерии, респективно мотивите, за да анулирате ние или други подписи. И най-сетне ние бихме желали да разполагаме с списък на имената на хората, чието подписи са инвалидирани, т.е. обявени за недействителни. Тъй като става дума за нередовности, както говори закона, които са поправими. Ние бихме искали да разполагаме с тези имена, за да можем да се обърнем към тях и да ги приканим да отстранят допуснатите нередовности. Става дума за доста голям брой лица, от които се, в крайна сметка, се определя ще се определи развръзката, свързана с това начинание за произвеждане на национален референдум. На следващо място, и това е особено тревожно за нас, до този момент председателят на Народното събрание, господин Михаил Миков, не ни е потърсил, не е влезнал в контакт с нас. Независимо, че Народното събрание се намира в поредната ваканция, този път непредвидена предизборна ваканция, защото дори в правилника Народното събрание няма такава опция, но решили са го добре. Намират се във ваканция, но администрацията на председателя на Народното събрание работи. Самият той се е разпоредил заключенията на служба ГРАО да бъдат изпратени в Комисията по правните въпроси и съответно Комисията за работа с гражданското общество. Но не е намерил време да влезне в контакт с нас. Ние не сме получили никаква информация от него за състоянието на подписката, освен онази, която пак благодарение на ваши колеги от медиите узнахме, че е качена на сайта на Народното събрание. Именно там е качен протокола на служба ГРАО от 12 май тази година, с който ние разполагаме и на тази основа правим нашите изводи и заключения. Ето защо ние възнамеряваме да изпратим писмо до председателя на Народното събрание. Ще го направя във ваше присъствие, ще подпиша писмото, в което го призоваваме да изпълни задълженията си по смисъла на член 13, алинея 4 от Закона за прякото участие на гражданите в управлението и да ни предостави възможност в рамките на предвидения в закона едномесечен срок да отстраним допуснатите нередовности. Това е термина, който използва закона. Ние сме готови да го направим. Подчертавам, имаме едно огромно постижение от над 563 000 валидни подписа, поради което смятам, че в много кратки срокове ние можем да отстраним допуснатите грешки, респективно да добавим, ако се налага, нови подписи, но да надхвърлим границата от 500 000 подписа. Така че в писмото имаме два пункта. Настояваме да получим подробна и изчерпателна информация относно претендираните нередовности от дирекция ГРАО в събраните подписи. Това първо. И второ, да изпълните, това обращение директно към председателя, на Народното събрание да изпълните задължението си съгласно член 13 алинея 4 на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и да ни дадете възможност да отстраним в предвидени от закона едномесечен срок допуснатите нередовности. Нека да ви прочета член 13 алинея 3, за да няма никакви недоразумения. В алинея 4 изрично се казва: при установяване на нередовности в подписката, председателят на Народното събрание уведомява инициативния комитет и определя едномесечен срок за тяхното отстраняване. Казано иначе, ние в момента не можем да предприемем самостоятелно никакви действия, макар че създаваме организация и имаме готовност за това, без разпореждането на председателя на Народното събрание. Ние очакваме председателят да изпълни своето задължение, така че във ваше присъствие ще подпиша писмото до него. Най-официално. Разбира се. Към писмото сме приложили декларацията, където по-подробно обясняваме какви са нашите очаквания към председателя на Народното събрание. Това е което можем да направим. До този момент, пак подчертавам, никой не ни е потърсил, никой не е влезнал в контакт с нас. Не сме правили опити да комуникираме с служба ГРАО. Искам да изпреваря възможни въпроси по този повод, тъй като по смисъл на закона ние така да се каже, общуваме чрез, с всички страни в този процес, чрез председателя на Народното събрание. Затова изпращаме писмо до него и се надяваме той да отговори на нашите очаквания и на поставените от нас въпроси. Разбира се, ако не го направи, ще търсим други средства за въздействие, евентуално по съдебен ред и така нататък. Някой от моите колеги от инициативния комитет би ли искал нещо да добави? Ами, това беше моето встъпление. Имате думата за въпроси и мнения. Заповядайте.
Добър ден на Радио К2. Защо управляващите не искат референдума, предложен от президента, в трите му точки? Мажоритарен вот за народните представители, електронно и задължително гласуване. Благодаря.
Толкова, доколкото поставяте въпроса за техните мотиви, мотивите на управляващите, въпроса трябва да бъде зададен към тях, но можем само да предполагаме, че така или иначе има едно нежелание, демонстративно показано на няколко пъти до сега от ръководни дейци на партиите от мнозинството, и причината е ясна. Един успешен референдум ще доведе до една променена картина, качествено различна картина на народното представителство. Защото ясно е, аз съм готов, коментирал съм ги тези въпроси, но ще обясня отново. Ако бъде въведен мажоритарен вот, така наречената смесена система, към която се стремиме, да възпроизведем онази система от 90-та година, примерно, така ще се отстрани един от основните недъзи на пропорционалната избирателна система, при която много често се налага да се правят следизборни коалиции. Коалиции, за които никой не е гласувал. Ако се въведе мажоритарен елемент, водещата партия ще има всички възможности да получи абсолютно мнозинство в парламента и да не се налага да управлява с коалиционни партньори. Тоест да е ясно кой поема отговорността. Това е основният мотив, очевидно. На второ място, задължителното гласуване. Задължителното гласуване ще активира една значителна част от българските граждани, които до този момент са отчуждени от нашата политическа система. Добре е известно, че основният проблем е не толкова в държавните институции, институциите на публичната власт, колкото в политическите партии. За съжаление, хората ги държат отговорни за тежкото положение, в което се намира страната, респективно самите те, и по тази причина предпочитат да не гласуват, да не се явяват в деня на изборите, за да упражнят своето основно политическо право. И най-сетне електронното гласуване ще даде шанс да се включат в изборния процес младите хора, които са зад граница. Добре е известно, че близо 2 милиона български граждани в активна възраст в момента прибивават зад граница. Така че, ако се стигне до активиране на тази голяма маса, избирателна маса, която по една или друга причина до този момент остава извън политическия процес или най-малкото се въздържа от участие в изборите, ние ще имаме качествено различна политическа система на другия ден след първите избори, които евентуално ще бъдат проведени след една такава изборна реформа. Така че ясно е, партиите на статуквото нямат интерес от въвличане на нови избиратели за участие в изборите. И по тази причина те разчитат на твърдите си ядра. Колкото по-ниско е степента на участие, толкова по-големи са техните шансове да останат на власт. Това е причината. Разбира се, може да се говори и за други мотиви, но добре известно е, примерно, че една партия, която много умело организира своите поддръжници, имам предвид Движението за права и свободи, има едно присъствие в парламента, което надхвърля два пъти и половина реалната и тежест в обществото. Така че ясно е защо има съпротива срещу предлаганата реформа на изборното законодателство. Други въпроси?
Виолета Шикова, програма Хоризонт на БНР. Господин Близнашки, вие цитирахте член 13, алинея 4 от Закона за пряко участие на гражданите. И там това, което чета и аз, едномесечен срок за отстраняване на вече регистрираните нередности, но вие споменахте, че ако трябва ще допълвате тази подписка. Това законосъобразно ли е да търсите нови подписи, след като вече са внесени? И какво имате предвид с ново попълване?
Значи, работата е там, че ние нямаме прецедент, на който да се позовем. Как се разбира точния смисъл на закона. Пак подчертавам, за мен е важното да, ако ни се даде този едномесечен срок, ние първо ще положим едно огромно усилие. Хората, които са се подписали, но по една или друга причина подпис им се е оказал невалиден, да бъдат призовани и да се направи корекция. А заедно с това предстои обсъждане в комисията на Народното събрание. Ние сме готови да добавим и допълнителни подписи, да съберем допълнителни подписи. Нещо, за което се говори в нашето общество. Пак подчертавам, няма прецедент, но в рамките на този едномесечен срок ние бихме могли да съберем допълнителни подписи, за да надхвърлим границата от 500 000. Остава да се разбере в крайна сметка какво си има предвид под нередовности. Дали става дума за недостига на подписите или само за грешки в изписването на данните. Така че въпрос на интерпретация, важното е, че ние имаме готовност да го направим.
Вие ще влезете сега в едно дълга тълкователна процедура отново на този закон, защото нали, разбирате, че точно това не пише в закона, да се допълва подписката. А вие казвате, че след като няма прецедент, едва ли не може да дописвате.
Значи, това, което аз казвам, е, че ние на първо място искаме да получим подробна и изчерпателна информация за онези нередовности, които са констатирани от служба ГРАО. Респективно, искаме да знаем имената на хората, чието данни са сгрешени и ще се обърнем към тях. Става дума за 85 000 души. Достатъчно е половината от тях да се отзоват и ние сме прескочили границата. И едва на второ място подчертавам, че ако се наложи, ние сме в състояние да организираме и събирането на допълнителни подписи. Така че, пак подчертавам, има неща, които се случват за първи път. Нашия случай е такъв. До сега няма практика по закона. Пак подчертавам, ние имаме готовност да го направим. Такива са и обществените очаквания. Мисля, че този разговор се води много отдавна в обществото. Нямаме намерение да нарушаваме закона, ще играем според правилата такива, каквито са. И сме готови да стигнем до тази граница от 500 000 подписа. Пожилова има думата.
Аз искам малко да променя фокуса и да не говорим единствено и само за технологията. Очевидно има правен вакуум, който те първо ще бъде решен. По-важно е, че над 460 000 граждани са положили своите подписи в изключително кратък срок. Още по-важно е, че проблемите, които са поставени в дневния ред на обществото, са изключително важни. Колеги, вие много добре знаете, че над 2 милиона българи са извън граници и това не са само млади образовани хора, активни български граждани, които са напуснали по причини, свързани с ситуацията в България. Много се говори за доколко вота, електронния вот няма да чрез него да падне тайната при гласуването, но факт е, че в редица европейски страни, давам ви пример Франция, в страните и териториите, които са вън от Франция, се прави такова гласуване и никой в дневния ред на обществото не поставя въпроса, че такова едно гласуване е нелегитимно и опасно за демокрацията в нашето общество. Предстоят избори съвсем скоро, по-малко от седмица, ще се види как работи преференциалния вот, но според мен има консенсус и в гражданското общество и сред политическите субекти, че една нова смесена система би довела до промяна в качеството на политическото представителство в нашата страна. Мисля, че най-сериозният казус е за задължителното гласуване. Аз не съм юрист, но има прецеденти и възможности да се потърси по-голяма активност в гражданите, защото за мен този референдум е нещо като лакмус, мога да кажа, за състоянието на демократичното общество. Знаете, че и бройката е много голяма и изискуема, за да има задължителен референдум. Все по-често, ако говорим наистина за демокрация, гражданско общество и европейски стандарти, трябва да има референдуми в нашата страна по всички значими въпроси, които вълнуват гражданите. Така че социалната значимост на този референдум би трябвало да бъде водеща и мисля, че при добра воля от страна на управляващото мнозинство може да се намери път за адекватно решение и преодоляване на тези проблеми. Нещо повече, ние искаме да има публичност, прозрачност по отношение на всички, които са участвали в този референдум. Самите ние реагираме остро, ако има някаква форма на принуда или замяна на данни. За нас е изключително важно Народното събрание да ни предостави тази информация, тъй като ние тук не сме. Ние тук сме като граждани и университетски преподаватели и е важно да защитим каузата, зад която стоим вече няколко месеца. Благодаря ви.
Заповядайте. Други въпроси, други мнения. Галя Горарова.
Здравейте. Доколкото разбирам, няма законов срок, който задължава председателя на Народното събрание да ви уведоми за нередностите. Очевидна е тенденцията този въпрос да бъде отложен за след изборите. Имате ли някаква по-дългосрочна тактика, как ще процедирате в случай, че тези нередности не могат да бъдат отстранени и подписката се провали, претърпи провал? Това означава следващите 6 месеца, че не можете да внесете искане по същата тема и изобщо как по-нататък смятате да доразвиете инициативата?
Няма да скрия, че такава тактика в кавички не сме обсъждали. Ние спазваме правилата такива, каквито са. Не знам дали ви прави впечатление, че ние не сме повдигали въпроса за промени в самия закон. Когато се събираха подписите за референдума по въпросите на ядрената енергетика, дори създателят на този закон, господин Янаки Стоилов, постави въпроса, че бариерата е много висока, трябва да се мисли за нейното намаляване и така нататък. Ние не пледираме за намаляване на бариерата от 500 000 подписа. Ние настояваме за едно много просто нещо. И то е да ни се даде възможност в рамките на предвидения от закона едномесечен срок да положим усилия да отстраним така наречените нередовности. Когато ни бъде предоставен този срок, председателят на Народното събрание не може да избяга от този въпрос. Той трябва да упражни своите правомощия, закон, защото разпоредбата на член 13 алинея 4 има императивен характер. Констатирани са нередовности, той трябва да ни предостави този срок. Тогава ние вече ще предприемем съответните действия. Пак подчертавам, над 463 000 валидни подписа е огромно постижение. Ние сме много близо до крайната цел. Така че смятам, че в рамките на един месец ние ще коригираме всички нередности, включително, ако се наложи, ще съберем и допълнително подписи. И това ще стане в рамките на няколко дни. Дълбоко съм убеден в това. Това няма да издаваме всички тайни. Така или иначе имаше подписи, които пристигнаха с известно закъснение от чужбина и така нататък. Но не е това важното. По-важното е друго, че ние днес настояваме председателят на Народното събрание да изпълни своите задължения, за да можем ние да пристъпим към работа. Ентусиазмът в обществото относно този референдум е огромен. Знаете много добре, че нивата на подкрепа бяха над 60-70, стигаха до 80% от българските граждани. И един от най-забавните моменти е, че в рамките на тези проучвания 45% от поддръжниците на Българската социалистическа партия също подкрепят референдума. Може да си направите справка в социологическите проучвания. Тоест интересът към този референдум в нашето общество е огромен. Това е една обществена кауза в името на общото благо. И затова всички ние сме ангажирани с тази кауза. Заложили сме нашето име, нашия авторитет и се надяваме да изведем нещата до успешен край. Има едно огромно очакване в обществото, повтарям, и смятам, че всички трябва да се придържат към точния смисъл на закона, за да можем и ние самите да сме изправни изцяло и до край в нашите действия. Други въпроси, други мнения?
Може ли само едно уточнение от писмото на Миков ли ще зависи дали ви се дава възможността да събирате допълнително подписи или някакво по-специално тълкуване ще е необходимо?
Значи, така или иначе той изпратил въпроса в комисиите на Народното събрание. Този въпрос ще предстои да се обсъжда. Това ще стане ясно. В крайна сметка Народното събрание е създало закона, то ще му даде и автентично тълкуване. По-важното е от наша гледна точка, че ние имаме готовност да добавим тези подписи, ако се налага, но пак подчертавам, първо ще направим усилия да призовем онези граждани, чието данни по един или друг начин са объркани, допуснати са грешки, ще ги призовем да се подпишат отново и, разбира се, пак казвам, ако се налага, ще съберем и допълнителни подписи. Други въпроси? Други мнения?
Може ли аз да кажа?
Госпожа Юлия Берберян.
Бих искала да изкажа...
Бих искала да направя една съпоставка между референдума, който ние искаме да се случи, и между някои други референдуми, които напоследък се случват. Всички знаете, обявяват се и се изпълняват за по-малко от една седмица. За тези хора, които обичат да казват, че в България нищо не се е променило за последните 25 години, искам да обърна внимание, че ако нищо не се беше променило за тези 25 години в България, нашите референдуми щяха да се обявяват и да се изпълняват за по-малко от една седмица. С успех от 99%. Нашия референдум ще стане бавно и мъчително, но той ще стане. Може да не стане от тези хора, които сме тук, може да стане от следващите. Надявам се да стане в този едномесечен срок, но за демокрацията и за нашите свободи ние трябва да се борим всеки ден, бавно и мъчително. И нашия референдум ще стане така, но съм сигурна, че ще стане. Благодаря ви.
И аз благодаря на госпожа Берберян. Други въпроси? Нека да ви припомня, че тези 570 000 подписа бяха събрани в рамките на 3 седмици. В рамките на 3 седмици, така че при огромен ентусиазъм нашето огромно желание беше референдумът да се произведе заедно с европейските избори. Затова работихме при високо напрежение, голяма интензивност, да постигнем този ефект. За съжаление, официалните власти не създадоха нужната организация, проверката се поточи повече от 2 месеца и в крайна сметка чак сега дочакахме резултатите, но все още нямаме, подчертавам, подробна информация точно за какво става дума. Затова съм дълбоко убеден, че сме в състояние да отстраним нередностите и да се върви напред за един референдум, който да се произведе някъде през втората половина на месец октомври тази година. Така се очертават реалистичните срокове. Ако не бъде даден този едномесечен срок, аз съм дълбоко убеден, че председателят на Народното събрание ще изпълни своето задължение. Защото в крайна сметка всички институции трябва да работят в името на обществения интерес, а не с оглед на едни теснопартийни каузи и интереси. Така че ние очакваме отговора на господин Миков с огромно нетърпение. Други въпроси? Искате ли думата? Заповядайте.
Благодаря, Петър Чернев. Актуално.com. Искам да ви попитам доколко време очаквате отговор от господин Миков? Преди или след изборите евентуално? Благодаря.
Очаквам отговора да бъде даден в най-кратки срокове, но не изключвам администрацията на Народното събрание да се позове на ваканцията, на предизборната ваканция, която парламентът си е дал. Но така иначе 25-ти е само след няколко дни, така че ще ги преживеем, тръпнейки в очакване. Колкото по-скоро господин Миков даде своя отговор, толкова по-добре. Аз би ви помолил вас самите, като посредници между гражданите и властта, при първа възможност да попитате господин Миков защо не комуникира с инициативния комитет и така не се ли губи ценно обществено време. Така че време е официалните власти да направят изявления. Писмото ще бъде внесено още днес. Още днес, с дата 19 май. Забележете само каква дата. Историческа дата. Между другото, някой беше казал, че нашата инициатива е своеобразен опит за преврат. Това, което правим, е начин да търсим промяната чрез мирни и легални средства. Това са нашите намерения. И както каза госпожа Берберян, пътят е мъчителен и дълъг, но си заслужава усилието и се надяваме да го изведем това начинание до успешен край. Други въпроси? Ще закрия пресконференцията и ще останете със съжаленията, че сте пропуснали възможността да попитате нещо важно. Там, госпожици, се усмихвате. Хайде! Не се колебайте!
Телевизия Европа, какво възнамерявате да направите, ако все пак не ви бъде предоставена възможността да проверите къде точно са неточностите?
Това, което ще направим, има... Ако господин Миков продължава да мълчи, има една презумпция за мълчалив отказ, ще го атакуваме с други легални средства по съдебен ред, но нека не стигаме до там. Аз много разчитам на здравия разум и добрата воля от страна на управляващите. И съм убеден, че той по-скоро ще се позове на тази предизборна ваканция и ще даде отговора си, предполагам, най-късно на 26 или 27 май. Не може да се отлага до безкрайност. В момента, в който Народното събрание се събере на свое заседание, започне работа наново, председателят на Народното събрание ще трябва да отговори на нашето питане, защото в противен случай той погазва грубо. И закона за прякото участие на гражданите в управлението и конституцията на страната. Така че ние разчитаме да получим отговор във възможно най-кратки срокове. На негово място, госпожице, аз бих отговорил още днес. До края на деня бих изпратил писмо до своя някоешен преподавател и колега от Софийския университет. Той разполага и с мобилния ми телефон. Най-малкото може да ми каже какви съображения го ръководят, за да отлага отговора. Госпожа Милена Стефанова.
Благодаря. Вашият въпрос ме провокира. Значи опцията да не бъде предоставена информация не съществува, както и професор Близнашки каза. Но аз подозирам като политолог, все пак занимаваш се доста толкова време с политическия процес в България и като преподавател по публична администрация. Подозирам, че тук сега в момента загадката е как и каква информация да бъде предоставена. Защото очевидно е, че за да отстраниш нередовности, ти трябва да знаеш кои и какви са точно тези нередовности. Аз сутринта имах възможността да коментирам за Хоризонт този същия казус и ще повторя тук пред всички колеги от другите медии. Означава ли, че ако лицата с над 60 хиляди с нередовности в изписване на единните граждански номера, ако са се записали само с първите 6 цифри, това е нередовност? Защо? Вероятно означава според ГРАО, аз така си правя догадки вече, нали, нямаме официална информация, но в избирателните списъци, уважаеми колеги, ние сме записани с тези първи 6 цифри. Именно от съображение за сигурност на личните данни на лицата. И аз подозирам, че има в подписката хора, които абсолютно убедено са постъпили по този начин, след като в избирателните списъци сме с по 6 цифри и там се идентифицираме по този начин и сме сигурни, че ние, че това съм аз, като отида да гласувам. Защо и в една подписка за референдум да не бъде така? Тоест има много въпроси. И аз също от своя гледна точка призовавам колкото се може по-бързо да бъде предоставена подробната информация, защото дори това да не ни помогне на нас, в което аз съмнявам, то ще ни помогне. Аз съм абсолютно убедена, че референдум ще има. Във всички бъдещи начинания, инициативи, които хората ще предприемат, трябва да е ясно каква е методиката на ГРАО при проверката, за да могат самите инициативни комитети да си свършат по-добре работата в предвидените от закона срокове.
Други въпроси, други мнения? Очевидно няма. Това, което искам да подчертая в заключение е, че сме изправени в резултат от проверката на ГРАО пред един огромен факт, а именно наличието на 463 326 валидни подписа. Подписи на дееспособни, политически активни български граждани. Това е един огромен факт, който никой не може да пренебрегне. Така че ние призоваваме за бързи енергични действия от страна на управляващите, за да можем да направим всичко възможно, нередовностите да бъдат отстранени и този референдум да бъде произведен. Той е действително желан от една значителна част от българския народ. Освен това, чрез вас още веднъж бихме искали да благодарим на всички онези български граждани, които се включиха в подписката и демонстрираха своята воля за една промяна на изборните правила, а от тук и промяна в съществуващата в нашата страна политическа система. Благодаря ви за вниманието. Закривам пресконференцията.
Вие слушахте запис от пресконференция на инициативния комитет с председател професор Георги Близнашки във връзка с резултатите от направената проверка и констатации на ГРАО относно подписката за провеждане на референдум за изборна реформа, която се проведе на 19 май.
Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.